Evanghelia după Luca, la capitolul 16, începând cu versetul 1. Iisus a mai zis ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost spârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți actul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de greu, a răspuns el, și i-a zis: ia-ți actul și scrie 80. Stăpânului a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Dumnezeu să ne lumineze în seara aceasta inimile și gândurile, ca să putem înțelege cuvântul lui. Amin. Am spus aseară că toată săptămâna aceasta vom parcurge subiecte legate de olaltă, vom merge progresiv, vom duce tema noastră de la seară la seară și va fi o tematică legată. Aseară am început cu întrebarea fundamentală din Biblie, și anume: ce este omul? Am arătat aseară că sunt trei posibilități, trei răspunsuri majore posibile la această întrebare. Una, că ești produsul întâmplării, a unei combinări haotice de elemente, produsul unui proces evolutiv, și aceasta însemnează că ești aici din întâmplare, că de aici nu te duci nicăieri, că ești doar un ghem de mușchi și de nervi care se cer satisfăcuți și săturați. O a doua posibilitate, care astăzi este discutată foarte serios, este posibilitatea ca să fim plantați aici de ființe din alte lumi. Și posibilitatea aceasta capătă o notă teribil de sinistră când ne gândim că s-ar putea să fim doar cobaii de experimentare a unor ființe din alte lumi. Aceasta ar fi și mai rău decât a fi numai produsul întâmplării oarbe, că ar fi vorba de niște ființe cinice sus acolo, care nu fac altceva decât să-și bată joc de ființele noastre și apoi să ne arunce la gunoi. Dar sunt savanți, sunt oameni foarte serioși astăzi care discută posibilitatea aceasta ca ceva foarte, foarte logic, foarte posibil. Acum, a treia posibilitate este aceea foarte asemănătoare cu a doua. Că, într-adevăr, noi am fost plantați aici. Că ființe din alte lumi ne supraveghează și se uită mereu ce facem. Dar că șeful acestor ființe, șeful suprem al Universului, nu ne-a făcut numai ca să experimenteze pe noi, ci șeful acesta suprem, de-a lungul epocilor, de-a lungul sutelor, miilor de ani de istorie trecută, a intrat în legătură cu măcar câțiva oameni, cu oameni speciali, cărora el le-a comunicat planurile lui cu noi. Și suma acelor comunicări ale șefului Universului, suma acelor comunicări făcute oamenilor, este această carte numită Biblia. Așa e bine să privești această carte. Cel care ne-a creat nu ne-a lăsat în necunoștință de planurile lui. El nu rămâne mut și incomunicado acolo sus. Noi nu-l putem cunoaște decât în măsura în care el ni se face cunoscut. E exact așa cum îți imaginează-ți un pește din adâncul Pacificului. Acum știm că sunt pești la 2000 de metri în adânc, care niciodată nu ies la lumină. Ei nici nu știu ce e aceea lumină. Încearcă să te duci cu un submarin acolo și să-i comunici acelui pește, să presupunem că ai învățat limba lui, și să începi să-i spui că există ființe care nu trăiesc în apă, ci trăiesc în aer. Și nu trăiesc în întuneric, ci trăiesc în lumină. Și ființele acelea nu înoată, ci umblă sau zboară. Și peștii o să te întrebe, dar ce e aerul? Ce înseamnă să umbli? Ce înseamnă să zbori? Și încearcă să-i descrii peștelui eluia cum arată un om. Hopeless. E fără speranță, că nu te poate înțelege. Exact așa e cu Dumnezeu, care ar vrea să ne explice nouă cum este El. Lumea în care trăiește El e tot așa de diferită de lumea noastră, cum e lumea noastră diferită de lumea în care trăiește peștele din Pacific. Așa cum pentru peștele din Pacific există această lume care e dincolo de posibilitățile lui de imaginație, așa spune Apostolul Pavel că este o altă lume, că e dincolo de posibilitatea minții noastre de percepere. Lucruri care la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru aleșii lui. Acum, deci noi cu rațiunea noastră, noi cu imaginația noastră nu putem pătrunde acolo. Noi atâta știm de acolo cât decide El să ne comunice. Și noi atâta știm despre planurile Lui cu noi cât El a vrut să ne spună. Dar important e să știm că Creatorul a decis să ne comunice grozav de multe lucruri. Și repet, ele sunt toate colectate, adunate în această carte numită Biblia sau Sfânta Scriptură. De aceea, când am deschis-o să citesc, am spus, citim cuvântul lui Dumnezeu. Ce am citit eu a fost ceva ce a vorbit Dumnezeu unui om care a scris. Comunicările lui Dumnezeu, cât i-a decis El ca noi să le avem. Iată de ce în seriile acestea eu nu voi face filozofării. Mi-aduc aminte că am predicat odată la Timișoara, acum vreo 10 ani, și cineva a spus la un coleg de-a lui de pe la Universitatea Timișoara, domne, vino că vorbește unul care a făcut școală la Oxford. Și omul a venit și a fost tare decepționat. I-a spus la urmă colegului care l-a adus, zice, domnule, eu mă așteptam să facă ceva filozofie profundă, dar domnule, omul ăla n-a făcut decât să explice ceva din Biblie. Când a venit și frate mi-a spus, fratele, am zis, frate, tocmai am primit cea mai mare laudă cu care am fost lăudat vreodată. Că eu nu vreau să fac niciodată altceva decât să explic din Biblie. Rostul meu aici nu-i să vă aduc filozofările mele cum îmi imaginez eu că este. Rostul meu este să vă spun, iată ce plan are Dumnezeu cu voi conform Bibliei. Și să vă las cu atât. Și voi să vă duceți acasă și să ziceți acum, îl cred pe Dumnezeu sau nu-l cred pe Dumnezeu? Atât e tot. Sau îl cred pe cutare care îmi spune că-s numai animal. Sau îl cred pe cutare care zice că m-au adus aici ființe extraterestre. Deci asta vreau să știți. Că rostul meu este doar să vă spun, iată ce zice Scriptura că e planul lui Dumnezeu cu noi. Și aseară am început să fac lucrul acesta. Când v-am arătat ce plan are Dumnezeu cu noi. Că din veșnicie Dumnezeu avea un singur fiu. Și atunci, înainte de a crea tot universul, i-a zis fiului său, eu vreau ca tu să ai frați. Iată de ce vom crea o lume în care vom face om după chipul și asemănarea noastră. Și îl vom face să existe în două stadii. Și nu degeaba ba Dumnezeu a mai făcut ființe care sunt în două, trei stadii, ca noi să ne obișnuim cu ideea. Ai văzut o omidă, cât e de urâtă, grețoasă, groaznică. Omida aceea e numai un stadiu al existenței acelei ființe. Pentru că într-o zi omida aceea se va acoperi cu o gogoașă și acolo după aceea omida va muri. Și dar moartea ei nu va însemna terminarea ei. Ea se va transforma, noi zicem, se va metamorfoza. Cuvântul e folosit în Biblie. Despre metamorfozarea noastră. Și într-o zi, din gogoșa aceea, va ieși un fluture strălucitor, multicolor, armonios, desenat, că-ți va fi mai mare dragul să-l privești, așa de gingaș că-ți va fi frică să-l atingi. Și cine-și mai aduce aminte că fluturile acesta ieri era omida aceea urâtă? Azi omidă, mâine fluture. Astăzi om nu prea arătos, că nu suntem noi nici un prea stele de cinematograf aici. Să mă ierte fetele frumoase, că sunt și fete frumoase aici. Deci facem pe ele, le exceptăm. Dar băieți frumoși nu niciun. Dar ce frumoși vor fi dincolo. Aici s-o mizi. Mâine vor fi mai presus de îngeri. Așa spune cuvântul. Îngerii sunt nimic comparat cu ce vom fi noi. Acesta este, deci, planul care ni l-a comunicat Dumnezeu. Și El ne-a spus, iată care e planul meu cu voi. Ca într-o zi să fiți ca Fiul meu Iisus și să fiți coproprietari cu El al tuturor lucrurilor. Stăpâni cu El peste univers. Da? Acum mergem un pas mai departe în seara aceasta. Domnul Iisus începe să ne învețe ca de aici să ne preocupăm de ce vom fi acolo. Pentru că ce vom fi acolo depinde în mare măsură de ceea ce devenim aici. Și ca să ne spună lucrul acela, Domnul Iisus ne spune în Luca, în capitolul 16, una dintre cele mai ciudate întâmplări. Și mulți oameni nu știu ce să facă cu întâmplarea asta, că e puțin, puțin cam spinoasă. Întâmplarea e asta. Era un mare moșier care avea terenuri imense, mulți fermieri pe domeniul lui și fiecare fermier ținea tot o chirie de la moșier. Peste întreaga moșie era un administrator. Se pare că n-a fost multă vreme administrator, că n-a avut vreme să-și adune multă avere. Și cumva s-a întâmplat că șeful nu i-a plăcut de el și s-a hotărât să-l dea afară. Și administratorul s-a gândit, domnule, eu n-am casă. Când mă dă afară, eu n-am să am nici măcar unde merge, voi fi pe drumuri cu familia mea. Și necazul e că eu n-am altă meserie decât meseria asta de administrator. Eu să sap nu știu, să fur nu vreau. Ce să fac? Sunt atâția fermieri pe moșia stăpânului meu, au case mari, cum aș face eu să mă fac prieten cu ei? Când îți dat afară să mă invite, că au loc unde aș putea sta cu familia mea cât vreau. Cum să mi fac prietenii? Și imediat a făcut planul. Și ai trimis după mai mulți fermieri, veniți repede la birou. Și l-a luat pe unul și i-a spus, cât îi datorez lui stăpânul meu? Știu că ai luat bani împrumut și acum vreau să știu cât. Domnule, datorez 100.000 de dolari. Bun. Uite, eu schimb aici. Și scriu 50.000. Scrie și tu în actul tău ca să sune la fel. Și de azi datorez numai 50.000. Omul a scris, s-a dus afară, a venit altul. Cât datorezi? 100.000. Bun. Ce? Ție stai 20.000. Scriu că ai urmă 80.000 acolo. Și unul după altul, mai mulți așa, fiecare iese afară puțin neucit. Sigur, când îți iartă 50.000 de dolari, trebuie să te desmetecești puțin de cap. Și afară șoptesc unul la altul. Mă, și ție ți s-a întâmplat ca mie? Păi, ce ți s-a întâmplat? Păi, uite, mă, și mie. Păi, mă, de ce o face? Nu știu, dar ați auzit, mă, îl dă afară.
o săracu.
Mă, da, unde merge dacă îl dă afară? Păi n-are, mă, că n-are unde merge. Și atunci toți zic, băi, stați să-l așteptăm. Când se termină orele de birou, domnul administrator, știi că la fermă, la mine, o aripă acasă nu-i folosită. Și știi ce casă frumoasă e? Domnul administrator, hai și șez cu familia o vreme la mine. Și celălalt spune, domnul administrator, după ce te plictisești acolo, vii la mine, că și eu am o aripă acasă care e goală. Și al treilea, domnul administrator, după aceea să vii la mine. Și dintr-o dată, omul e asigurat. Viitorul lui e asigurat. Proprietarul se uita de undeva. Proprietarul a observat toate astea. Acum, un punct era că proprietarul a fost înșelat cu astea. Dar nu acesta e punctul care vrea să-l arate Domnul Iisus. Proprietarul acela a admirat înțelepciunea administratorului. Și a spus, uite, domnule, e un om care știe să-și aranjeze viitorul. Accentul pe care îl pune Domnul Iisus este pe un om care știe să se gândească la viitor, să-și aranjeze viitorul. Și atunci spune, voi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să învățați de la acest om să vă gândiți la viitorul vostru dincolo. Și Domnul Iisus ne spune acolo ceva care e foarte interesant. Faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte. Că atunci când veți merge dincolo, veți muri și veți trece în veșnicie, cei la care le-ați făcut bine să vă primească în locuința lor. Acum, fiți atenți, că Domnul Iisus ne deschide o ușă spre cer, să vedem ceva în cer. Știți că în Ioan 14, Domnul Iisus a zis, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. În casa Tatălui meu sunt multe case. Și fiecare își va avea a lui. Aici Domnul Iisus ne spune că fiecare dintre noi vom invita pe alții la locuința noastră. Și n-ai să inviți pe oricine, ci ai să-ți zici, cine mi-a făcut mie bine pe pământ? Mi-aduc aminte New York, când am ajuns eu acolo fără busolă, când am ajuns eu acolo dezorientat, a venit omul cu tare și băga mâna în buzunar și mi-a dat suficient de m-am pus pe picioare și în loc să ajung în râpă, m-am așezat și m-a și îndrumat în cuvântul lui Dumnezeu și pentru că a intervenit în viața mea acolo, eu azi sunt cer. N-am ajuns să fur, să înșel, n-am ajuns să-mi bat joc de viața mea. Sunt aici pentru că omul acela a intervenit în viața mea. Să-l caut în tot cerul și să-l invit să-mi fie oaspete în casă. Câți te vor invita în locuința lor în cer? Am vorbit într-un alt oraș, într-o biserică românească pe tema asta și la masă după aceea sora la care luam masă mi-a spus, frate Iosif, eu știu pe cine am să-i invit, eu am să te invit pe dumneata, dar eu am zis, soră, n-ai înțeles predica, problema e, nu e pe cine inviți tu, problema e cine te invită pe tine.
nu m-am gândit. Oare pe mine mă invită cineva?
Domnul Iisus mai zice ceva foarte ciudat acolo. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce-o fi însemnând aceea? Știți, Biblia se explică cu Biblie. Dacă un text din Biblie e neclar, trebuie să vezi că undeva aproape este un alt text care îl face clar. Tot acolo în Luca, la capitolul 19, la început, sau în parte ce e istoria lui Zacheu. Zacheu a fost un om care și-a adunat bogății nedrepte. Adică a adunat bogății cu înșelăciune. Astea sunt bogății nedrepte. Bogății care nu erau ale lui, dar el le-a băgat în casa lui. Le-a adunat prin necinste, printr-o minciună sau printr-un act fals. Când i-a intrat Iisus în casă, dintr-o dată el și-a văzut mobilele de furat, covoarele erau de furat și erau așa de multe că el imediat a zis: eu, sub lumina lui Iisus, trebuie să fac curat aici. Și el a zis: uite, Doamne, eu nu mai știu pe toți pe care i-am înșelat, dar fac cu tine un târg. Jumătate dau săracilor, asta pentru ceea ce nu mai știu de unde vine. Și de la toți care mi-amintesc că i-am înșelat, le dau înapoi împătrit. Săracul Zacheu, cred că n-a mai rămas cu nimic până la urmă. Dau la săraci. Și Domnul Iisus spune: săracii te vor invita în locuința lor, dincolo, că tu ți-ai făcut prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Observați ce zice Domnul Iisus? Verifică-ți ce ai în casă și vei descoperi bogății nedrepte. Și eu îți dau, fac o propunere. Tot ce ai luat tu de la welfare, când tu de fapt lucrai, e bogăție nedreaptă. E necinstit. E luat cu minciună. Socotește-i, frate, și nu-i lăsa în casa ta. Dă-i. Fă-ți prieteni cu bogățiile astea nedrepte. Nu-i ține în casa ta, că-s bani necurați, bogății nedrepte. Fă-ți curățenie în casă. Și dacă n-ai cui restitui, că dacă știi că l-ai nedreptățit pe ceva, trebuie să duci banii înapoi. Dar dacă nu-i posibil lucrul acesta, atunci Domnul Iisus spune: dă-i la oameni necăjiți și-ți faci prieteni în cer cu bogățiile cele nedrepte. Iată îndrumarea care ți-o dă Domnul Iisus. Acum, aceasta e numai o parte din învățătura Domnului Iisus aici în Luca 16. Domnul Iisus merge mai departe și ne stabilește două reguli extraordinar de importante. Prima regulă e în versetul 10, unde Domnul Iisus spune ca regulă generală, ca principiu pe baza căruia va judeca Dumnezeu: cine a fost credincios peste puține lucruri, va fi credincios peste multe lucruri. Cine a fost necredincios peste puține, va fi necredincios și peste multe. Adică, Dumnezeu aici pe pământ ți-a încredințat ceva bunuri, ți-a încredințat ceva talente. Și în fiecare zi Dumnezeu te cântărește cât plătești.
După regula, dacă ești credincios peste astea, vei fi credincios și dincolo. Ca dovadă că la aceea se referă Domnul Iisus, ne uităm în Luca 19, dincolo de istoria lui Zacheu, este pilda polilor. Și în versetul 17, Domnul Iisus, acolo în cer, ne spune că va zice unuia: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Și el i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Ce însemnează aceasta? Însemnează că în ceruri nu va fi egalitate. Oricât de democrați suntem noi, oricât ne place nouă egalitatea, în împărăția lui Dumnezeu nu-i dreptate, nu-i egalitate. Îi dreptate, nu-i egalitate. În împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne spune că unii care aici au fost cei din tâi, acolo vor fi cei din urmă. Și unii care aici au fost cei din urmă, acolo vor fi cei din tâi. Și El ne spune că unii vor fi mari în împărăție și alții vor fi mici. Și aici ne spune că la unul îi va spune: tu ia guvernarea a 10 cetăți. Și la altul îi va spune: tu iei numai guvernarea a 5 cetăți. Noi nu știm ce înseamnă cetăți. Ce înțelegem doar este că ne va pune peste locuri de răspundere în împărăția Lui. Dar unuia va da răspunderi mai mari, altuia mai mici. Cum? Pe ce principiu? Pe ce bază? După principiul stabilit în Luca 16:10. Cine a fost credincios peste astea de aici, va fi credincios și peste alea de acolo. Adică El îți va spune să văd cât de credincios te-ai dovedit aici. Și cu asta te pun acolo. Eu îți stabilesc capacitatea ta de guvernare aici, de stăpânire aici, după modul în care ai administrat lucrurile mele acolo. Al doilea principiu pe care îl stabilește Domnul Iisus în Luca 16, în versetul 12, e acesta: dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce e al vostru? Asta e cea mai importantă dintre toate. Fiți atenți! Dacă n-ați fost credincioși peste lucrul altuia, cine vă va da ce e al vostru? În primul rând, ce e al nostru? Aseară v-am spus pe larg, ce e al nostru? Tot universul e al nostru. Cum a spus Pavel, viața, moartea, îngerii, lucrurile de acum, lucrurile viitoare, tot cosmosul e al nostru. Pentru că noi vom fi împreună moștenitori cu Iisus a tuturor lucrurilor. Dacă. Pentru că Domnul Iisus zice: aici pe pământ nimic nu e al tău. Să știți, aici pe pământ nimic nu e al nostru. Aici pe pământ noi suntem numai administratori al lucrurilor lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune: dacă n-ai fost credincios în lucrurile altuia, cine îți va da ce e al tău? Și răspunsul e: nimeni. Adică de drept, tot ce are Hristos și e al tău. Dar Domnul Iisus îți va zice: îmi pare rău, nu-ți pot încredința ce e al tău, pentru că tu nu ești vrednic de încredere. Și acum să vă spun cum se aplică. Acum venim la partea practică a acestei învățături. Ce lucruri care nu sunt ale mele, mi le-a încredințat mie Dumnezeu?
Le voi lua pe cele mai esențiale. Cu 26 de ani, Dumnezeu mi-a încredințat o fată frumoasă și scumpă. Era copila lui, nu ea mea, ea lui. Și mi-a spus, Iosie, ți-o dau de nevastă. Repet, ea nu ea mea. Ea e copila lui Dumnezeu. El nu mi-a încredințat-o să folosesc ca o servitoare, să mă folosesc de ea. Dumnezeu vrea să vadă ce fac din ea. Știți, un soț poate să-și înnăbușe soția, să o țină acolo în umilință, soție, numai la cratiță, soție, numai servitoare. Sau el poate să o dezvolte, să o ajute să își dezvolte propria ei personalitate și să lucreze și ea pentru Dumnezeu alături de el. Și în final să ajungă ea un gigant pentru împărăția lui Dumnezeu. Și inversul e adevărat. Soția are o putere formidabilă asupra soțului. Dacă vrei să-l nimicești, spune-i toată ziua că nu-i bun de nimic. Și așa va ajunge, bun de nimic. Bate-l la cap toată ziua, macină-l toată ziua, împinge-l la rele, împinge-l să facă și el numai să câștige, orice numai să câștige, împinge-l! Și-l vei distruge. Sau stai la spatele lui și spune, noi stăm săraci, dar tu să stai cinstit și să nu știu că aduci în casa ta un ban străin. Eu vreau ca noi să fim curați și avem o casă curată și pașnică și bună. Tu dai tonul în casă și tu îl faci sau îl desfaci. Eu vă pot mărturisi că eu sunt ce sunt pentru că-s produsul lui Elisabeta. Știți? Să opera ei. Nu mi-e rușine să spun. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție care a știut în zile grele să zică tu stai sus, stai cu Dumnezeu, tu nu te pleci, lasă-te omoare, dar tu să stai în picioare până te omoară. Când vom merge sus, și când Dumnezeu mă va judeca, primul lucru după care mă va judeca va fi să o ia pe Elisabeta și să zică, na, acum să văd, Iosif, cât plătești. Să văd ce ai scos din fiica mea. Să văd cum i-ai dezvoltat ființa ei spirituală. Eu vreau să te pun peste mai multe, dar să văd ce ai scos acolo. Și apoi a doua probă, Dumnezeu mi-a încredințat o fetiță. No, Biblia spune clar, copiii nu sunt ai noștri, copiii sunt ai lui Dumnezeu. Copilul ăla nu e al meu. Dumnezeu mi-a încredințat un copil al lui pentru cea mai extraordinară lucrare care se poate imagina. Eu să-i formez caracterul. Și mă îngrozesc că mă uit cum mă copiază. Și nu știu cum copiii totdeauna copiază ceea ce tu n-ai vrea să copieze. Ei văd ce-i slab în tine și aia copiază. Degeaba îi spui eu cu vorba dacă nu-i spun cu fapta. Și eu tot timpul mă gândesc ce vede în mine Dorotea și ce-i comunic eu. Cât timp
petrec eu cu ea? De câte ori oare copilul meu ar fi avut nevoie și eu am fost prea obosit să-i mai dau timp? Sau de câte ori eu am preferat să văd un program la televizor și i-am spus, du-te în cameră? Și copilul meu se duce în cameră și zice, tata niciodată n-are timp de mine. Și treptat, treptat, în loc de un copil frumos dezvoltat, voi avea un rebel care va zice, nu mai vreau religia lui tata, pentru că religia lui tata mi l-a răpit pe tata. Oare? Și religia lui tata nu-i voie să înrăpească pe tata de la copil. Prima mea obligație, nu-i biserica, nu-i societatea misionară, prima mea obligație ei, Elisabeta și după aceea Dorotea. Primul lucru după care mă va judeca Dumnezeu va fi acesta. Ce am făcut din Elisabeta și apoi ce caracter i-am format Doroteei. Și de unde sunt? Și oriunde mă duc, gândul meu e primul la ele. Și când mă duc acasă, așa îmi fac programul, ca să am timp special și pentru una și pentru alta, pentru că eu sunt arhitectul lor. Îi spuneam asta la o soră româncă venită de peste 10 ani aici. Nu mi-am dat seama că ating un nerv dureros. Ce vai, frate Iosif, dar noi nu așa am procedat. Că soțul meu lucra 10-12 ore. E adevărat, făcea bani mulți, dar când venea acasă, era așa de obosit că nu-i mai trebuia decât televizor și le dădea bani la copii, mă, voi duceți-vă pe stradă sau duceți-vă la vecini. Și toți copiii lor sunt în lume astăzi, că i-au educat vecinii și strada, pentru că el a vrut să facă bani în America. Și Dumnezeu nu-l va întreba câți bani a făcut în America. Dumnezeu îl va întreba ce a făcut cu acei 3 copii pe care i-a încredințat Dumnezeu. Și el va trebui să zică, n-am avut vreme de ei. I-am povestit cum o iau pe fica noastră și facem, mai ales vara, facem programe speciale în vacanță, vacanța mea e pentru ea. Concepută pentru fetiță, să am timp cu ea, de lectură, de discuții, de vizite, să simtă că-s al ei. Vai, frate, păi, soțul meu niciodată nu și-a scos copiii. Să facem împreună o excursie, numai noi. Numai cu copiii. Dar nici să nu-l pui numai cu ei, că el de acum nici nu mai știe ce să le spui la copii. El e străin de copiii lui. Înțelegi ce vreau să-ți spun? Sarcina ta principală e acei copii. Nimic altceva. Și când îi merge sus, Dumnezeu va zice, să te cântăresc. Uite cât plătești. Nimic. Cine nu a fost credincios peste lucrurile încredințate lui acolo, nu-i credincios nici aici. Deci nu te pun peste nimic. Dumnezeu ți-a încredințat apoi câteva talente. Poate un dar muzical, poate darul vorbirii,
poate darul scrisului, poate o meserie foarte lucrativă, pentru care, din care scoți bani buni și cinstiți. Problema este că Dumnezeu ne va judeca după talentele care ne le-a dat. Și va zice, să văd ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat. L-ai folosit ca să arăți cât e de grozav Iosițon? Ca toți să se uite cât ești tu de strălucit? Sau le-ai pus într-adevăr în slujba mea să-mi dai mie glorie, să faci ca împărăția mea să crească? În ce spirit ai folosit ce ți-am dat? Egoist? Numai pentru tine? Sau pentru Dumnezeu? Și ți-am dat niște bani. Ce ai făcut cu banii aceia? Biblia ne spune clar, în primul rând, că a zecea parte din câștigul nostru îi aparține lui Dumnezeu. Și asta nu e desfințat în Noul Testament. Porunca dată în Vechiul Testament că 10% este a lui Dumnezeu este întărită de Domnul Iisus în Matei 23, când îi mustră pe cărturari și farisei: vai de voi că voi dați zecială până și din mărar și din chimen. Frumos, bine e că o faceți, că asta e datoria voastră, până și din mărar și din chimen să dați zecială. Așa trebuie, asta să o faceți. Dar problema cu voi este că voi nu faceți milă, dreptate, dragoste, blândețe, lucrurile alea mari, alea le neglijați. Dar cu aceasta Domnul Iisus, de fapt, accentuează, zeciuiala e obligația ta. Și iată de ce regula generală în familia noastră este că socotim cât am câștigat în luna aceasta. Și a zecea parte l-ai pus deoparte la lui Dumnezeu. Dincolo de aceea, ne gândim cât mai putem ajuta. De acolo începe ceea ce a spus fratele Daniel, dăruirea jertfitoare. Când ai a zecea parte, aia nu mai ai dat obligația care o ai să-i dai lui Dumnezeu a zecea parte. Și Dumnezeu zice în Maleahi, capitolul 3, voi mă furați pe mine. Cum te furăm pe tine? Mă furați când nu aduceți la casa mea a zecea parte, care e al meu. Dincolo de aceasta începe dăruirea jertfitoare. Când dau a zecea parte, aia e numai datoria, aia e numai ceea ce i-am restituit lui Dumnezeu. Dincolo începe jertfa mea. Dar problema e că cu aceea Dumnezeu se uită tot timpul și zice, să te văd cât plătești. Toți banii îs ai mei și eu vreau să văd cât pui înapoi în lucrarea mea și cât aduni egoist pentru tine. Și după toate acestea, Dumnezeu te cântărește și la urmă va da verdictul. Bine, rob bun, bine, slugă bună, ai fost credincios peste puține, te pun peste multe. Cam ce crezi tu, dacă te judeci tu acum, în lumina acestei învățături a Domnului Iisus, cam peste câte te va pune El acolo sus? Măsoară-te tu, zice Domnul Iisus, dacă noi, zice Apostolul Pavel, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Uită-te în lumina ce ne spune Domnul Iisus și caută să vezi cât prețuiești pentru Dumnezeu.
să plecăm capetele și să ne rugăm.
Doamne, în seara aceasta ne-ai mai deschis o fereastră către cer, să vedem mai departe care e planul Tău cu noi, să vedem nu numai ce ai în final în plan cu noi, dar ce pretinzi Tu acum de la noi, pentru ca planul acela final să poată fi împlinit. Ne dăm seama, Doamne, ce departe suntem de ceea ce ai vrea Tu să fim. Doamne, dă-ne întâi de toate convingere deplină că cuvântul Tău pe care l-am auzit e adevărul și să-l credem așa de tare încât să zicem, de acum încolo îmi voi guverna viața așa cum învață cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care din buze zic că te cred, dar trăiesc împotriva cuvântului Tău. Iartă-ne că de atâtea ori trăim altfel decât după cuvântul Tău. Pune în noi dorința aceasta de a fi ceea ce vrei Tu să fim. Condu-ne spre casele noastre așa. Uită-te la fiecare care în clipa aceasta ia niște hotărâri sfinte. Sfințește-le Tu. Și acasă, în familie, ajută-ne să le împlinim. Să fim tații care ne vrei Tu, să fim mamele care ne vrei Tu, soții, soțiile, copiii care ne vrei Tu, ca să ne calificăm pentru eternitate, la nivelul la care ne vrei Tu. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.